Abia așteptăm ziua de duminică să ne bucurăm împreună cu cerul pentru cei care se pregătesc să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să se boteze. Dumnezeu ne-a făcut un har deosebit să avem o favoare în zilele astea din partea vecinilor noștri, viitorilor noștri vecini, care vor clădi aici un centru comercial, un Lidl, și pentru că ei încă nu sunt pregătiți să demareze lucrările, ne-au dat voie să extindem noi o zonă din viitorul lor edificiu, să facem o parcare temporară. Și de aceea e binevenită ideea, inițiativa lor, dar trebuie să ne mișcăm și noi. De aceea mâine dimineață până miercuri vrem să decopertăm o porțiune, vrem să ducem balast și pietriș și așa mai departe, dar avem nevoie și de voluntari. De aceea dacă cumva, eu știu, lucri schimbul 2, ești liber în următoarele 3 zile, hai vino aici la biserică, ajută-ne să putem să pregătim terenul ca pe duminică, de fapt până joi când încep ploile, da? Să pregătim această parcare pentru marele eveniment din duminica viitoare. Îți mulțumim de pe acum. În teologie, ca și în viață, ai nevoie de abecedar, dar ai nevoie și de dicționar. Fiecare creștin învață abecedarul, adică elementele esențiale credinței și mântuirii lui. Dar la un moment dat trebuie să treacă de la abecedar la dicționar, adică să înțeleagă mai profund sensul, semnificația și profunzimea mântuirii. De aceea, unele dintre predicile din cartea Efeseni sunt un pic mai grele, mai ales pentru cei mai noi în credință. Luați însă esența lor, fiindcă sunt subiecte fundamentale. Cartea Efeseni nu e o carte ușoară. Tocmai de aceea nu m-am încometat să predic din ea decât după 30 de ani de studiere a Scripturii, pentru că este totuși o carte esențială în mântuire și în viața de credință, atât teoretic cât și practic. Și am văzut în dățile trecute cum pastorul Raul ne-a pus în fața provocării mântuirii. Pastorul Marcel ne-a pus în fața puterii mântuirii. Ei, data trecută, intrând în capitolul 2, am descoperit nevoia mântuirii. De ce creștinismul mereu accentuează necesitatea omului de a se mântui? Fiindcă am descoperit din Sfânta Scriptură că omul, noi, în starea noastră naturală, din punct de vedere spiritual, suntem morți în păcate, corupți prin natura noastră, murdari din punct de vedere moral, depravați în întregime și presetați să facem rău. Nu e o imagine drăguță deloc, dar asta e realitatea Scripturii. Ei, toate astea datorită moștenirii păcatului original al lui Adam, al cărui efect principal este incapacitatea noastră de a ne mântui singuri, de a gândi duhovnicește, de a împlini vreo lege divină. De ce? Fiindcă suntem contaminați și din interior, datorită firii pământești, dar și din exterior, datorită influenței duhurilor. Biblia ne spune că suntem robi păcatului, separați de Dumnezeu și sub mânia și condamnarea Lui. Repet, deloc o imagine pozitivă, dar asta e condiția umană, în adevăratul sens al ei, prin contrast cu ceea ce lumea noastră încearcă să ne infuzeze. Că suntem buni, că avem în noi, de fapt, o bunitate intrinsecă, că, de fapt, problemele noastre reies prin redescoperirea bunătății din noi, că, de fapt, putem să apelăm la un self-help, să ne iubim mai mult, să ne ridicăm stima de sine, exact pe contra soluției Scripturii, care ne îndeamnă să ne lepădăm de noi înșine și să ne vedem așa cum suntem. Cum suntem? Hai să vă citesc primele trei versete din capitolul 2 Efeseni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voia firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. observați, cea mai deplorabilă stare posibilă, dacă Biblia s-ar fi oprit aici. Dar Biblia, pe cât e de realistă, uneori chiar pesimistă, pe atât e de dătătoare de speranță. Evanghelie înseamnă euvanghelion, vestea cea bună. Adică, tu nu poți să dai o veste bună dacă nu ești într-o postură rea. N-ai cum să cauți o veste bună dacă la momentul ăsta tu nu ești într-o postură în care ai nevoie de o veste bună. Ei, vestea bună vine în următorul verset, chiar aici, observați. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Și observați, vă rog, care e primul cuvânt cu care începe acest verset. La școală învățăm că dar este o conjuncție și tot la școală învățăm că această conjuncție este adversativă. Adică introduce o frază care are un sens total opus celei de dinainte. Dacă până aici Biblia ne descrie problema existențială a omului, de acum înainte tot Biblia ne prezintă soluția la problema omului și anume soluția mântuirii. Omul mai are o șansă. Dar observa, șansa nu ține de el, ci ține de Dumnezeu. Dar Dumnezeu. Păi dacă noi suntem morți în păcate, sub puterea Duhului, controlați de poftele firii și sub mânia lui Dumnezeu, noi n-avem la ce să ne așteptăm decât la condamnarea Lui. Tocmai de aceea conjuncția asta adversativă, dar, are un efect atât de puternic, fiindcă pune în contrast condiția omului cu soluția Domnului. Și care este soluția Domnului? Aș vrea să subliniați în text câteva cuvinte cheie puse în contrast intenționat cu tot ceea ce am descoperit până acum. Bogat în îndurare. Dumnezeu e bogat în îndurare. Este un termen preluat din Vechiul Testament, din ebraică, din hesed, care înseamnă milă la extremă. O îndurare bogată. De ce? Fiindcă și depravarea noastră este mare. Observați însă, cei care aveți simțul teologic mai dezvoltat, Pavel pune accentul pe îndurare în mântuire, nu neapărat pe suveranitate, nu că asta n-ar fi, dar accentul este pe îndurare. Observați a doua expresie, al doilea contrast. Pentru dragostea mare cu care ne-a iubit, observați, căderea e mare, dragostea e mare. Păcatul e mult, îndurarea e multă și din nou observați, accentul cade pe dragostea Lui. Nu pe dreptatea Lui, nu pe suveranitatea Lui, pe dragostea Lui. Contrastele continuă, al treilea. Măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Am fost morți, acum suntem înviați. Nu meritam nimic, la momentul acesta, observați, prin har sunteți mântuiți, adică harul în favor nemeritat, totuși Dumnezeu ne dă ceva. Și vine al patrulea contrast. Harul. Favor nemeritat, fiindcă într-adevăr nu meritam nimic. Asta duce în discuție al cincilea și al șaselea împreună. El ne-a înviat împreună, ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă am fost morți în păcate, acum suntem înviați împreună cu Hristos. Dacă până acum am zăcut în cer rău, de acum suntem, ședem în locurile cerești. De ce? Ca să arate în viacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de Domnul în Hristos Iisus. Și aici observați al șaptelea contrast. Dacă am fost în fire, prin natura noastră, copii ai mâniei lui Dumnezeu, iată că odată mântuiți, observați, ajungem să trăim, să experimentăm bunătatea lui Dumnezeu. Ei, toate aceste contraste, toate aceste lucruri bune pe un fundal întunecat, le avem datorită unui singur lucru, și anume Iisus Hristos. Observați cum toate sunt prin El. Și este un lucru important, de ce? Fiindcă soluția mântuirii noastre este Hristos. Nu este o suveranitate oarbă, da? Care alege pe cine vrea la mântuire, ci este dragostea lui Dumnezeu, care a hotărât ca prin Iisus Hristos, cel rânduit, da? Să poată să dea credință și mântuire tuturor celor ce cred în El. Cum scrie și Romani, capitolul 3, versetul 24. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, observați, prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire. Pentru cine? Pentru toți cei care au credința aceasta. Așa ajung oamenii să fie mântuiți și ajung să devină fiii lui Dumnezeu, adică echivalentul cuvântului ales. Fiindcă statutul de ales, unic, dat de Dumnezeu, nu-i dat în mod arbitrar, ci în Galateni 3:26 ni se spune căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin ce? Prin credința în Hristos Iisus. Deci Hristos e soluția. Hristos e alesul prin care noi toți cei ce credem suntem aleși. De aceea fii sigur că îți pui credința în El. Și în momentul în care tu ai credință, fii sigur că îți manifesti, îți mărturisești credința respectivă prin botez. De ce? Fiindcă în textul nostru, majoritatea comentatorilor văd în limbajul folosit de Pavel conceptul botezului, adus la viață împreună cu Hristos. De ce? Fiindcă în Romani, capitolul 6, când Pavel descrie botezul, el ni-l explică că atunci cum, și rezetea duminica viitoare, când omul care are credință și își o mărturisește este scufundat în apă, în momentul acela noi ne îngropăm, spune Scriptura, cu Hristos față de omul cel vechi, față de păcatele trecute, iar când ieșim din apă, noi înviem împreună cu Hristos. Exact termenul folosit aici, suntem aduși la viață împreună cu Hristos. De aceea botezul e necesar, e ceva normal, e ceva automat care vine în viața credinciosului adevărat. Și evident că întrebarea se ridică, tu pe unde ești? Ești încă în păcatele tale? Încă în condiția umană descrisă de Scripturi, separată de Dumnezeu? Crezi, dar crezi doar general sau crezi specific în soluția lui Dumnezeu pentru păcatele tale? Iar dacă ai ajuns să crezi în Hristos, ți-ai mărturisit credința și prin botez, așa cum ne învață Scriptura. Gândește-te la aceste lucruri, fiindcă duminica viitoare, când vom avea botez, fă și tu ceea ce trebuie să faci, împlinește și tu ceea ce trebuie împlinit. Fiindcă altfel trăiești, altfel trăiești când ai siguranța veșniciei despre care ne vorbește următorul verset, observați. El ne-a înviat împreună cu Hristos și ce se întâmplă? Ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, adică încă de pe acum, cei care sunt înviați cu Hristos încep să experimenteze binecuvântările, beneficiile împărăției viitoare. Ceea ce teologia numește already and not yet. Deja și nu încă. Da, finalitatea mântuirii am cântat mai devreme, da? O vom experimenta în veșnicie, în veacurile viitoare, cum spune textul. Dar veacurile viitoare încep de acum. De ce? Fiindcă și verbul folosit este la timpul perfect, indicând o acțiune care s-a întâmplat în trecut, dar care continuă în prezent. Adică, mântuirea noastră începe de aici, de pe pământ, și se finalizează în veșnicii. De aceea, în acest verset apare cuvântul mântuire. Prin har sunteți mântuiți. Ce interesant e, când am studiat cuvântul acesta, mântuire, m-am uitat și în dicționarul nostru, care e etimologia? Care e rădăcina cuvântului? Și vi se pare amuzant, dar fii atent. Rădăcina cuvântului a mântui sau a mântuire în limba română provine din maghiară. Menteni. Iată cum frații maghiari ne-au mântuit. V-am spus eu că e bine să ai unguri în biserică. Oameni de treabă. Da? Raul e vesel. Conceptul însă explicat de Pavel în Coloseni, o carte care are 73 de expresii similare din Efeseni. În capitolul 1 cu 13 spune așa, ce înseamnă mântuire? Înseamnă că El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, de acolo de unde eram, și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei Lui. De ce? Fiindcă în El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor, ceea ce noi nu puteam să facem. Pentru că n-ai cum să te mântui de păcatele tale, n-ai cum să ți le ierți, poți să faci mătănii, poți să pup moaște, poți să aprinzi lumânări, poți să mergi la preot, poți să mergi la pastor, poți să te botezi cât vrei tu, de câte ori vrei tu. Dacă Hristos nu e în viața ta, tu n-ai cum să fii mântuit. El e răscumpărarea, El este sângele Lui, iertarea păcatelor, El e soluția noastră. De aceea un creștin n-are cum să creadă în universalism. Adică în religia care susține că Dumnezeu până la urmă va avea milă de toți și toți vor fi mântuiți, n-ai cum. Fiindcă Dumnezeu dă har tuturor, dar mulți îl resping. De aceea, inclusiv prin definiție, creștinismul vine de la Hristos, da? Pentru că în Hristos Dumnezeu ne dă mântuirea, nu în alte personalități sau figuri religioase. De aceea creștinismul nu susține pluralismul, precum cei din New Age sau hinduism, care propagă ideea că de fapt mântuitorii, indiferent care au fost ei, sunt de fapt manifestări, avatari ai aceluiași Dumnezeu, nu? Scriptura, singura revelație autentică a lui Dumnezeu, ne spune că există o singură cale, un singur mijlocitor, un singur mântuitor și acela este Iisus Hristos. De ce? Fiindcă este singurul care nu doar că a învățat oamenii despre mântuire, așa cum au făcut-o mulți, dar e singurul care a murit pentru mântuirea lor, ceea ce niciunul din fondatorii de religii n-a făcut-o și nu puteau să o facă. De ce? Fiindcă toți au fost născuți în păcat. Și fii atent, când ești născut în păcat, prin definiție, omul născut în păcat e separat de Dumnezeu. Cum poți tu să pretinzi, fi născut în păcat, că tu poți să împaci pe alții când tu nu ți-ai rezolvat păcatul tău, problema separării tale? N-ai cum. Hristos nu doar că s-a născut fără păcat, a trăit fără păcat, dar jertfa lui l-a putut apropia de Dumnezeu, fiindcă nefiind în păcat, s-a putut apropia de El și a murit pentru mine și pentru tine. De aceea El este calea înspre mântuire. De aceea creștinismul se diferențiază de Islam. De ce? Fiindcă Mohamed se știe foarte clar, a păcătuit întreaga viața lui. De aceea creștinismul se diferențiază de budism, fiindcă inclusiv Buddha, până la iluminarea lui la 30 ceva de ani, recunoaște El că a trăit în păcat. Confucius, exact la fel. Adică, din start, se descalifică. Iisus e singurul care a dus mântuirea. De aceea ai grijă ce cauți când e vorba de mântuirea ta. Ai grijă ce căi urmezi, ce învățături crezi, ce consideri tu că trebuie să faci pentru a-ți rezolva problema păcatului. Uită-te și vezi ce-ți spune Scriptura. Scriptura. Fii atent, următorul verset. Scriptura ne spune ce trebuie să facem, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, prin credință. Și aici vă rog să observați instrumentul mântuirii, prin credință. Dacă știm soluția mântuirii, Hristos, hai să ne uităm la instrumentul mântuirii, credința noastră. Adică, datorită harului Său, Dumnezeu ne dă soluția mântuirii în Hristos. Dar tot El, în cadrul harului Său, așteaptă să primim tot ceea ce a făcut El pentru noi prin credință. Și prepoziția asta este instrumentală, adică ne indică mijlocul, instrumentul prin care cineva poate să ajungă în Hristos, poate să ajungă mântuit. Credința, atenție, și asta ne aparține. Așa a lăsat Dumnezeu. De aceea, în capitolul 1, când Pavel ne descrie alegerea, când ne descrie predestinarea, Pavel include credința, fiindcă astfel omul ajunge în planul de dinainte predestinat al lui Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, prin credință. Fiindcă nu e un plan static, ci este unul dinamic, care, deși, dintr-un anumit unghi de vedere, ți se pare că e terminat, da, fiindcă în baza preștiinței lui Dumnezeu, care a văzut în viitor pe toți cei care au credință și au acceptat prin credință jertfa lui Hristos, i-a ales și i-a rânduit în același timp planul în desfășurare, fiindcă preștiința lui Dumnezeu nu este una cauzală, ci din contră, în suveranitatea Lui, Dumnezeu a inclus și libertatea omului, care, deși este limitată, totuși include și elementul credinței în baza căruia omul ajunge mântuit, adică ales. Dar precum am spus și dățile trecute, sunt creștini care au și alte păreri și bine să o știți tocmai ca să fiți informați. Ei susțin că dacă omul prin credință este mântuit, da, dar credința nu-i aparține. De ce? Fiindcă omul fiind mort în păcat, e ca un buștean, e ca un mort fizic, un cadavru nu poate să facă nimic. De aceea, inclusiv credința, spun ei, este infuzată de Dumnezeu în om și evident că doar cei care cred, adică celor care Dumnezeu le dă acest dar, vor fi mântuiți, adică aleși, ceilalți vor pieri. Și data trecută am discutat despre diferențele care există între moartea spirituală și cea fizică, despre faptul că deși omul e descris a fi depravat total, asta nu înseamnă că el n-are nicio capacitate sau discernământ spiritual. Și despre asta vom vorbi imediat, dar dacă ne uităm în acest verset, când îl citești în limba română, îți dă impresia că inclusiv credința mântuitoare ne este dată de Dumnezeu. Fii atent! Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Darul. Adică altcineva ți-l dă, nu ți-aparține. Și cu asta sunt de acord. Cu ce nu sunt de acord e echivalarea credinței ca fiind darul lui Dumnezeu. Păi Cristi, tu nu vezi că așa scrie în text, nu e așa? Nu e așa. De ce? Fiindcă noi avem de-a face cu o traducere. Și în limba originală a Noului Testament, în greacă coine, substantivul credință, pisteos, este la gen feminin. Pronumele demonstrativ aceasta, tuto în greacă, este la gen neutru. Deși în românește, traducătorul, și aici e problema, îl plasează la genul feminin, la fel ca și credința, și generează această confuzie. Dar gramatica ne învață că într-o construcție de acest fel, pronumele demonstrativ trebuie să fie în acord, în număr, caz și gen, cu substantivul pe care reprezintă. Pronumele demonstrativ aceasta, fiind de gen neutru, în greacă, nu se poate referi la credință sau la har, care sunt ambele de gen feminin. Deci trebuie să se refere la altceva. Și întrebarea se ridică, la ce? Ei, când studiezi limba greacă, vorbită în vremea lui Iisus, ți se spune că pronumele demonstrativ de obicei relaționează mai mult, antecedentul, anticipantul, nu-i doar un cuvânt izolat, ci mai degrabă o expresie, un concept care descrie o realitate prezentată în text. Și ce ne descrie textul? Care e realitatea prezentată aici? Priviți Scriptura. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta, care aceasta? Mântuirea nu vine de la voi, ci este harul lui Dumnezeu. Să este o potrivire perfectă și din punct de vedere gramatical, normal în limba vorbită de atunci, dar și în teologia biblică, fiindcă toată Scriptura vorbește despre mântuire ca fiind darul lui Dumnezeu, darul fără plată, pe care omul, la fel ca un dar, da? El nu-l merită, el nu-l câștigă, dar darul îți este dat și tu îl primești sau nu? Îl primești cum? Prin credință, care este în opoziție cu orice merit sau faptă. De aceea Pavel continuă, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Deci, nu doar că este incorrect teologic, dar imposibil din punct de vedere biblic să susții că credința ta este o faptă sau că este un merit. Nu, Biblia e clară. Credința face parte din harul lui Dumnezeu. Nu-l anulează, nu-l contrazice, ci îl face eficient. Adică cel ce crede primește mântuirea și tot harul care îi se dă. De aceea e important să studiezi hermeneutică. De aceea e important să-ți clădești premisele pe Scripturi. Slavă Domnului pentru gramatică, că uite cum ne scoate din bucluc. De aceea Dumnezeu include în planul său factorul uman responsabilitatea noastră, adică ne alege după buna plăcerea voii sale, dar în acest plan al lui nu exclude, atenție, responsabilitatea noastră. În suveranitatea lui Dumnezeu include și libertatea și responsabilitatea omului, în voia lui a lăsat și credința, capacitatea noastră de a primi sau respinge mântuirea lui Dumnezeu. Și asta o vezi peste tot în Scripturi. Precum spun teologii, mântuirea în întregime aparține Domnului, dar credința în întregime îi aparține omului. Da, există și darul credinței, dar este un dar spiritual dat înspre slujire, nu înspre mântuire. Noi vorbim aici despre credința dată înspre mântuire. Și aici inevitabil să ridic o altă întrebare. când apare credința? Credința vine înainte sau după nașterea din nou? E, nașterea din nou e momentul cheie al credinței. Momentul care generează procesul mântuirii, al pocăinței, al trecerii, cum am citit, dintr-o împărăție într-alta. E momentul regenerării spirituale, când omul îl primește pe Hristos, când Duhul Sfânt începe procesul schimbării înspre o nouă viață care se termină în veșnicie. Și spune Iisus în Ioan, capitolul 3, când vorbește cu înțeleptul de atunci, cu Nicodim, îi spune așa: adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și cu două versete mai încolo, același Iisus îi explică: adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, nu există om care să poată să intre în împărăția lui Dumnezeu, să fie mântuit fără nașterea din nou. Asta e clar. Ceea ce nu e clar, cel puțin în aceste versete, unde e credința? De moment ce credința e instrumentul mântuirii, unde e credința? Determină credința nașterea din nou sau nașterea din nou determină credința? Și anumiți teologi calvin, precum R.C. Sproul, susțin următoarele: dacă n-are loc mai întâi regenerarea, nașterea din nou, nu este posibilă credință. John Piper scrie și el: nașterea din nou este o creație miraculoasă a lui Dumnezeu, care îl face în stare pe om care a fost mort să-l primească pe Hristos ca să fie mântuit. Nu facem să se întâmple nașterea din nou prin credința noastră, ci Dumnezeu face să se întâmple credința noastră prin nașterea din nou. Și știu că citiți acești autori, mă bucur de multe din scrierile lor, dar în acest punct de vedere fiți foarte atenți. De ce? Fiindcă hermeneutica nu te lasă să ieși din text până ce nu studiezi în context. Și în acest capitol al Evangheliei lui Ioan, el explică, Iisus, lui Nicodim, nașterea din nou. Și fiți atenți ce spune: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Versetul 14, îi dă un exemplu: după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Împărăția lui Dumnezeu e această viață veșnică. Și intrarea în împărăție înseamnă începutul vieții veșnice. Ambele ne sunt dăruite de Dumnezeu în bază a ce? Ce ne spune textul? Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede, credință. Și sublineați acest aspect important: credința ne dă viață veșnică, nu viața veșnică ne dă credința. Textul e explicit: dacă nașterea din nou inițiază această nouă viață, că de-aia se numește naștere, adică viața în Hristos, care se va finaliza cu viața veșnică, da? E același lucru, da? Credința e cea care o declanșează. Adică Dumnezeu ne-o dă în urma credinței noastre. Observați și versetul 36: cine crede în Fiul are viață veșnică, cine nu crede în Fiul nu va vedea viața. Fără credință tu nu vezi viața. Adică ceea ce dă naștere vieții, nașterea din nou, n-ai cum să o experimentezi fără credință. Și ca să fie foarte clar, același apostol Ioan în prima lui epistolă, capitolul 5, versetul 1, spune clar: oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Observi, nașterea din nou nu vine înaintea credinței, ci credința vine înaintea nașterii din nou. Dacă presupunem, cum cred ei, că Dumnezeu alege necondiționat în baza faptului că omul este mort, fără absolut nicio posibilitate de a crede, e normal, e logic ca Dumnezeu să genereze credință în el. Odată generată credința, automat credința e o credință mântuitoare, care n-are cum să fie refuzată, nu poate să fie pierdută, fiindcă nu mai ține de om, ci ține de Dumnezeu, care în întregime îi dă și credință. Omul nu poate să facă nimic. Din păcate, lucrurile astea nu le regăsesc în Scripturi. Dar văd că Dumnezeu în dragostea, în suveranitatea Lui, din totdeauna lasă credința să fie responsabilitatea, nu meritul nostru, nu fapta noastră, ci responsabilitatea noastră în mântuire și în relația noastră cu Dumnezeu. Și poate unii dintre voi care studiați Scripturile veniți și spune: dar stai un pic, există un verset în Fapte 13 cu 48 care spune: toți cei ce au fost rânduiți, predestinați să capete viața veșnică, au crezut. Tu ce zici despre asta? Păi eu cred exact ce scrie. Fiindcă știu tot din Scripturi cum rânduie, cum predestinează Dumnezeu. Și am învățat din Romani împreună, am învățat din 1 Petru că în baza preștiinței Lui, pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, Dumnezeu i-a și rânduit, hotărât mai dinainte. Și atunci e normal, din moment ce Dumnezeu a știut cine va crede și cine nu, să-i rânduie pe cei care au crezut. De fapt, accentul lui Pavel în tot acest pasaj din Fapte, și important să-l citești în context, nu-i pe predestinare, ci pe credință. Credința care, atenție, vine prin ascultarea cuvântului. Roman capitolul 10 cu 17, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. N-apare dintr-o dată. Nu-i dată dintr-o dată unora pe când alții nu o au, ci oamenii toți, ascultând cuvântul, unii aleg să-l creadă, adică să-l primească, alții nu. E o responsabilitate a omului, nu a Domnului. De aceea Pavel, cu două versete mai înainte, în Fapte 13, spune așa: Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăsneală: cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem înspre neamuri. Observați, problema credinței nu ține de Dumnezeu. Ei sunt vinovați că nu primesc cuvântul, adică nu-l cred. Și observați rezultatul. Singuri vă judecați nevrednici de viața veșnică. În exclusivitate, responsabilitatea omului în mântuire este să creadă, să primească cuvântul și astfel să aibă viață veșnică sau nu. Dumnezeu a făcut totul, e clar. L-a dat pe Hristos, o dat cuvântul, în cazul lor a trimis pe Pavel, dar fără credința omului, ei ar fi pierit. De aceea, fără a nega întreaga lucrare a Domnului în mântuire, nu poți să negi rolul omului în acest proces. Credința este instrumentul, este mijlocul prin care noi ajungem mântuiți. De aceea Ioan, în concluzionarea Evangheliei sale, scrie: Iisus a mai făcut multe semne înaintea ucenicilor săi, care nu scrise în cartea asta, dar lucrurile astea au fost scrise. De ce? Pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Adică întreaga lui Evanghelie a fost scrisă cu un scop, pentru a stimula credință în om. Inclusiv semnele și minunile, Iisus le face ca ei să creadă și crezând să aibă viață veșnică. De aceea credința este instrumentul mântuirii. Nu orice fel de credință, ci credința în numele Lui, adică în Hristos, soluția mântuirii. Și dacă am văzut soluția mântuirii, am văzut instrumentul mântuirii, hai să mai vedem și baza mântuirii prezentată în acest text. Harul lui Dumnezeu, spune Scriptura, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Harul e o dragoste aparte, manifestată printr-un favor nemeritat, greu de înțeles. De aceea Apostolul Petru ne-l descrie de a fi de mai multe feluri. Pe cum se poate harul să fie de mai multe feluri? Hai să vedem măcar trei caracteristici, trei feluri ale harului. În primul rând, harul general. El este numit și har pregătitor, premergător, comun, universal. E acea inițiativă a lui Dumnezeu prin care El răstrânge răul în lume și ajută pe toți oamenii să-și recunoască starea de păcat, să înțeleagă revelația generală și să vadă lumina mântuirii, fără însă a-i duce la mântuire. Și asta e important de subliniat. Harul general nu mântuiește omul, dar pregătește omul. Îl ajută chiar în starea de întunecime spirituală, de depravare totală, să înțeleagă că Dumnezeu există și să aibă capacitatea de a-i răspunde. Adică Dumnezeu îi dă. Dumnezeu lasă aceste capacități omului fără ca el să le merite. De aceea este har. Atenție însă! Acest har omul nu-l primește la botez. Spun asta, fiindcă sunt biserici astăzi, în general bisericile istorice, ortodoxă și catolică, care spun că atunci când copilul se botează, de fapt se șterge păcatul originar și toată vinovăția și toate lucrurile astea dispar din viața lui. În primul rând, Biblia e foarte clară. Cine crede și se botează va fi mântuit. Adică omul respectiv trebuie să ajungă la o vârstă matură să poată să priceapă ce înseamnă credință. Cât timp omul n-are credință, se poate boteza de 30 de ori, nu-l ajută cu nimic. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Nu cine se va boteza și datorită botezului cândva poate va crede va fi mântuit, ci exact invers. În plus, nu există niciun pasaj biblic în Scriptură în care să fie dat exemplu vreun botez al vreunui copil. Toți sunt oameni maturi. Nu există niciun verset care ne spune că omul poate să-i se șteargă păcatul în afara credinței lui. De aceea noi facem binecuvântarea copiilor, noi nu facem botezul copiilor, fiindcă noi ne rugăm Domnului să-l ajute pe părinți, să-l ajute pe acel copil, ca atunci când va ajunge la o vârstă adultă, să-i dea din plin acest har general care să stimuleze credință în el, ca în urma credinței lui, el să poată să ia această hotărâre a mântuirii sale. Și aici trebuie să fac o mică paranteză, fiindcă se cere în contextul discuțiilor noastre. Calvin, care deși a fost protestant, reformator, foarte interesant, a continuat să practice botezul copiilor mici, pedobaptism. Nu credea că acel botez aduce ceva har, dar credea în acel botez, ba mai mult a respins cu atâta vehemență botezul adulților, credo-baptism, deși atât de clar prezentat în Scripturi. Și mă miră cum acest reformator nu ține cont de primul stâlp a reformei, sola Scriptura, care menționează atât de clar botezul adulților, ce apără o tradiție nebiblică, fii atent, până la punctul de a omorâ pe alții care nu credeau ca el. Și sunt peste 50 de cazuri de anabaptiști înecați de urmașii lui Calvin, chiar în perioada când el conducea politic și religios acea regiune. Stau și mă întreb, oare urmașii lui cred și ei în botezul copiilor mici? Dacă nu, cum e posibil așa ceva? Din moment ce crezi atât de tare în doctrinele acestui om, dar încep să selectezi, asta îmi place, asta nu îmi place, ori îl crezi până la capăt, ori nu. Deci botezul vine în urma credinței și întrebarea se ridică, cum poate să ajungă totuși un om născut în păcat, un om mort spiritual să creadă? Ei, Dumnezeu îi dă acest har general, acest favor nemeritat, fiindcă omul păcătos separat de Dumnezeu n-are cum. Sfânta Treime însă intervine și aș vrea să vedeți cum intervine. În primul rând, Tatăl intervine, lucrarea Tatălui. Ne spune în Eclesiastul, capitolul 3, că Dumnezeu a pus în ei, în noi, veșnicia, în inimile lor, ale tuturor oamenilor. Nu doar în inimile celor botezați, nu doar în inimile celor aleși, ci în inimile tuturor oamenilor în ciuda depravării lor. Asta explică existența religiei din cele mai vechi timpuri, fiindcă omul e stârnit de acest gând al veșniciei pe care are în el. Faptele apostolilor ne descriu cum acționează acest gând. Fapte 17 cu 26, el a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite hotare locuinței lor, fii atent, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească, să-L găsească, bâșbuind, măcar că nu-i departe de fiecare dintre noi. Și contrar unor păreri teologice, iată că omul îl poate căuta pe Dumnezeu. De aceea, dacă citim mai cu atenție, textul ne spune că Dumnezeu, de fapt, se așteaptă ca oamenii să-L caute. De ce? Fiindcă observați, le-a făcut asta, le-a făcut asta, le-a făcut și asta, ca ei să-L caute, să se silească să-L găsească, Dumnezeu poate fi găsit, cum? Bâșbâind, e adevărat, dar totuși poate fi găsit, fiindcă nu este departe de fiecare dintre noi. Și asta reține, te rog, tu care poate îl negi pe Dumnezeu. Tu care poate din cauza păcatelor tale te simți depărtat, ești prea păcătos, Dumnezeu e prea departe de tine. Nu, El este aproape de fiecare dintre noi, e acolo, te așteaptă. Observați însă câți oameni, spune textul, au posibilitatea să-L caute pe Dumnezeu, ba chiar să-L găsească. Un anumit număr? Eu știu, 144.000, cum cred unii, sau doar ce aleși, cum cred alții? Nu, toți. Tuturor Dumnezeu le-a dat acest har și aceste semne că El există. Ei, dacă El ar fi știut că ei nu sunt în stare, le-ar fi cerut așa ceva nici vorbă. Dar El știe că îl pot căuta, fiindcă nu doar că a pus gândul veșnicie în ei, dar le-a dat și câteva indicii că El există. Și anume revelația generală, Roman capitolul 1, versetul 19, fii atent. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Fiecare dintre noi care suntem astăzi oameni aici și trăim, avem un trup, dar atenție, avem și un suflet. Indiferent că vrei sau nu vrei, n-ai cum să negi sufletul din tine. Sufletul e creat de Dumnezeu. Sufletul este probabil cel mai puternic argument împotriva evoluției. Fiindcă sufletul nu se poate evolua, nu poate să se transfere de la o ființă la alta, nu se poate multiplica, sufletul îți este dat și luat de Dumnezeu. Dar sufletul ăla înseamnă gândul veșniciei, conexia ruptă cu Dumnezeu, de aceea sufletul tău tânjește după Dumnezeu. Ce se poate cunoaște despre El le-a fost descoperit în ei. Și acum fii atent. În adevăr, însușirele nevăzute ale Lui, ale Lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică, dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă. Mulți dintre noi îl tratăm pe Dumnezeu cu ignoranță, cu indiferență. Când te uiți cu băgare de seamă, n-ai cum să nu vezi lucrurile astea, așa că spune cuvântul, nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci S-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Observați cum omul, în ciuda depravării sale, nu este inert, nu este incapabil, ci îl poate recunoaște pe Dumnezeu, dar atenție, în același timp îl și poate respinge, că năbușe adevărul. De ce îl năbușe? Fiindcă știe că e adevărat. Dar prin necredință, că nu vrea să se întoarcă la El să fie mântuit, harul, atenție, poate să fie respins. Nu este un har irezistibil, nici măcar harul general. Tot aici, pe lângă revelația generală, pe lângă gândul veșniciei, Dumnezeu a pus în noi și conștiință. Nu v-ați întrebat de ce noi suntem singurele ființe umane care suntem dotați cu conștiință? Avem conștiință? Pe cum să ai conștiință când tu ești depravat total? O ai, fiindcă Dumnezeu ți-a dat-o și ea n-a murit, n-a fost ștearsă, inexistentă, cine spune Tit, ea există și e adevărat, e spurcată, dar totuși poate să discearnă anumite legi morale și spirituale. Și Pavel în Roman, capitolul 2, versetul 14, vorbește despre cei care nu-L cunoșteau pe Hristos. Că neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au o lege sunt singuri lege. De ce? Fiindcă ei dovedesc că lucrarea legii scrisă unde? În inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește conștiința lor și gândurile lor, care fie se învinovățesc, fie se dezvinovățesc între ele. Cugetul n-ar putea să se învinovățească dacă ar fi buștean. De aceea nu este mort în acest sens, ci este separat de Dumnezeu, contaminat, spurcat, dar cunoaște ceva din legile Domnului. De ce? Fiindcă le-a scris în inima lui și în funcție de ele se învinovățește sau se dezvinovățește. De aceea, chiar în moarte spirituală, omul este culpabil înaintea lui Dumnezeu. Și asta din cauza lucrării Tatălui. Cum a fi atent, pe lângă lucrarea Tatălui, Hristos vine și ne dă har. Ce ne dă har? Lumina. Apostolul Ioan, vorbind despre Hristos în Evanghelia lui, în capitolul 1, versetul 4, spune așa: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina aceasta este adevărata lumină care luminează pe cine? Pe orice om venind în lume. Nu doar pe cei aleși, pe orice om. Asta, atenție, nu garantează mântuirea nici vorbă, dar o face posibilă tuturor. Fiindcă cu câteva versete mai încolo, Iisus ne spune în versetul 11 că unii au respins lumina și nu l-au primit, în timp ce alții au acceptat lumina, versetul 12, și l-au primit. De ce n-au acceptat lumina? Același Ioan în capitolul 3 ne spune: odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observați, vă rog, cum Biblia accentuează responsabilitatea umană. Oamenii sunt, prin urmare, responsabili în ceea ce privește păcatul și refuzul lor vis-a-vis de mântuire. Ei, iluminarea asta e diferită, e adevărat, de ceea ce Duhul Sfânt face, iluminarea Duhului Sfânt, în omul care este mântuit. Dar e tot o lucrare a lui Dumnezeu. Tot Iisus, pe lângă faptul că ne luminează, ne atrage. Atragere. Ioan 12:32. Și când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi atrage la mine pe toți. Și știm, simțim cum Dumnezeu ne atrage. Ne atrage pe unii prin predici. Da, poate nu așa de tehnică și filozofică ca cea de azi, dar ne atrage prin predici. Ne atrage prin circumstanțe, când ne găsim în circumstanțe care ne dăm seama că nu a fost voia noastră, nu a fost doctorul, nu a fost avocatul, pur și simplu a fost mâna lui Dumnezeu. Te atrage prin vise. Avem oameni care Dumnezeu le vorbește în vise. Situații în care simțim cercetarea Lui, că trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ei, cercetarea asta nu-ți garantează mântuirea, dar ți-o face posibilă, fiindcă în urma cercetării omul alege să se exercite credința sau nu. Alege să asculte de Dumnezeu sau nu. Să-L urmeze pe Dumnezeu sau nu. Asta i-a determinat pe cei peste 30 pe care îi vom boteza săptămâna viitoare să facă pasul credinței, da? Adică să nu creadă doar la nivelul general în Dumnezeu, ci să creadă în toți pașii ăștia despre care vorbește Dumnezeu. Observați însă pe câți îi atrage Iisus, pe toți, nu doar pe câțiva, îi cheamă la mântuire pe toți, fiindcă toți oamenii, cel puțin odată în viață, ajung la acel punct în care își dau seama că n-a fost șansa, n-a fost norocul, n-a fost hazardul, n-a fost coincidența, ci a fost providența lui Dumnezeu care îi atrage înspre El. De asta se explică și fraza: mulți au fost chemați, dar puțini aleși. De ce? Fiindcă nu toți răspund chemării. Și mai apoi, dacă Tatăl are lucrare în har, dacă Fiul ne dă har și Duhul Sfânt ne dă har. Ioan 16, versetul 8: și când va veni El, Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Omul, observați, are capacitatea de a-și recunoaște păcatul, de a înțelege ceva din neprihănire și e conștient că există o judecată eternă. Tocmai din cauza acestui har, favor nemeritat, dat de Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Repet, nu e harul mântuirii, ci al harul convingerii față de păcat, neprihănire și judecată. Convingere dată cui? Din nou, întregii lumi. De aceea, inclusiv cei din comuna primitivă și-au creat religiile lor în baza conștientizării nevoii lor de Dumnezeu. Și asta explică de ce în Vechiul Testament avem o multiple de exemple de oameni care îți descriși că având favor, acceptare de la Dumnezeu, chiar dacă erau dintre neamuri. Adică n-aveau o revelație specială, ci aveau doar revelația generală care i-a atras înspre Dumnezeu, să numiți temători de Dumnezeu. Iov, Rut, Rahav, Cir, Melchisedec, magii, Corneliu, oamenii din Ninive, care au beneficiat de harul lui Dumnezeu, cum prin credința lor. Prin aceste exemple, în mod universal adresate întregi omeniri, atrage oamenii, convinge, iluminează. Biblia, repet, nu susține argumentul universalismului, că toată lumea va fi mântuită. Nu. Omul e mântuit când trece de la o credință generală la o credință specifică. Când trece de la ideea de Dumnezeu, de judecată, de viață eternă, la ceea ce Dumnezeu spune foarte clar, cine crede în Iisus Hristos, în jertfa Lui și ascultă să-L urmeze, va fi mântuit. Credința rămâne condiția mântuirii, de aceea atragerea, iluminarea nu sunt salvatoare. Rezultatul final ține de credința sau necredința noastră în Iisus Hristos, de aceea nu e îndeajuns să crezi. Tu zici, dar eu cred în Dumnezeu. E adevărat. Dar eu m-am simțit cercetat de Dumnezeu. Eu nu neg. Eu am văzut prezența lui Dumnezeu în viața mea. E adevărat. Dar nu presupune că ești mântuit. Dumnezeu te cercetează, Dumnezeu te cheamă, dar omul nu este mântuit decât atunci când răspunde chemării de a-L primi pe Hristos în viața lui. Adică omul poate să primească sau să se împotrivească harului salvator. De ce? Fiindcă mântuirea, deși e oferită în întregime de către Dumnezeu, este condiționată de răspunsul nostru prin acceptarea sau respingerea lui Hristos. Deci în mântuire, omul, Dumnezeu ia inițiativa prin acest har comun, general, anterior, cum vreți să-l numiți. E important să subliniem lucrul acesta, Dumnezeu ia inițiativa, nu omul, dar omul răspunde. Și odată ce omul răspunde prin credință, îl face parte acestui har special. Notează, există un har special. Harul ăsta nu-i dat tuturor oamenilor, ci celor ce cred. Și în Efeseni 2:9, despre acest har vorbește textul. Prin acest har sunteți mântuiți. De ce? Fiindcă asta e lucrarea Duhului Sfânt, prin care El, în momentul credinței tale, începe nașterea din nou în tine. Ți-mi minte? Da? Te naște din nou, începe iluminarea mai pătrunzătoare a celui om, începe umplerea, sfințirea, transformarea după chipul lui Hristos. E și lucrarea Fiului, adică în momentul în care tu crezi în El, păcatele tale sunt luate, sunt răscumpărate, tu ești ispășit, ești iertat de sub puterea păcatului, Hristos își dezvoltă lucrarea în tine. E și lucrarea Tatălui, care te învie, te adoptă, strămute credincios în locurile cerești, elimine condamnarea lui, îi impută neprihănirea și în final îi dă și viața veșnică. Ăsta e harul special celor care fac pasul credinței, adică celor care în urma cercetării harului universal cred în Hristos, se botează, se identifică cu El. De aceea e important să nu crezi doar la nivel general, ci să crești și la nivel specific. De ce? Fiindcă odată harul special primit, mai primești un har. Harul slujirii. Slujirii, harisma se numește. Efeseni 4:7 ne spune așa, fiecăruia dintre noi, cei credincioși, harul i-a fost dat după măsura darului lui Hristos. În Romani, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Măsura aia este acel dar spiritual pe care fiecare credincios îl primește din partea Duhului Sfânt când ajunge în Hristos. De ce primește harul acesta? Ca să slujească. Dacă până acum a slujit firii pământești, din momentul acesta slujește lui Dumnezeu. De aceea, dacă ești credincios, tu trebuie să-ți descoperi darul spiritual, pentru că trebuie să slujești undeva. Tu n-ai cum să spui, sunt al lui Hristos, dar tu nu slujești pe Hristos. Și ca să fie și mai clar, Hristos ne-a zis că biserica nu-i separată de El, fiindcă mulți vin și spun, dar slujești pe Hristos, eu nu vreau să slujesc în biserică, nu. Biserica este trupul lui Hristos când tu nu slujești bisericii, nu-L slujești pe Hristos. Dacă vrei un trup viu și sănătos, fiecare mădular trebuie să slujească și așa poți să evaluezi o biserică sănătoasă în funcție de câți dintre membrii ei slujesc. De aceea, dacă nu ești într-o slujire, tu ai o problemă. Caută să ți-o rezolvi, fiindcă ți se dă acest har care vine, atenție, cu o responsabilitate. Dumnezeu te va trage la socoteală. Fiecare har are în dreptul lui o responsabilitate. Dumnezeu nu te iluminează, ce ai observat. Oamenii se învinovățesc sau dezvinovățesc. Adică există o responsabilitate la fiecare pas. Mai ales că ești credincios și știi de treburile astea, poli și talanții, ții minte, nu-ți dați la cei de pe stradă, îți dați robilor care cunosc stăpânul și dacă nu-i pun în negoț, e o problemă, Dumnezeu îi va trage la socoteală. Și ăsta e harul lui Dumnezeu, un favor nemeritat pe care îl dă omului în ciuda depravării sale. Toți oamenii îl primesc pe primul, harul general, dar doar cei ce cred ajung să beneficieze de celelalte două atunci când prin credință are loc nașterea din nou. De aceea, dragilor, eu cred în doctrinele harului, așa cum le definește Scriptura, nu cum le definesc anumiți teologi. Fiindcă ăsta este har, ca Dumnezeu să-ți ofere mântuire, să te atragă, să te lumineze, să te cerceteze chiar în starea depravată în care tu ești. Tu n-ai niciun merit. El să-ți facă favorul acesta nemeritat de a-ți crea acest context, de a-ți da toate aceste semne, tocmai ca tu să poți să-ți alegi destinul prin credința ta, nu prin faptele tale, nu prin meritele tale, prin credința ta. Asta e har pur de care beneficiezi când ai credință. Și întrebarea se ridică, tu ai credință? Nu doar o credință generală, ci credință mântuitoare? Tu pricepi că ai nevoie de Dumnezeu, că ai nevoie de mântuire? Tu recunoști că din punct de vedere biblic, indiferent cât ești de bun, moral, educat, civilizat, cum vrei tu, tu n-ai nicio șansă la mântuire până ce nu-L primești pe Hristos și te pocăiești. Asta e rețeta Scripturii. Dumnezeu nu dă alta. N-ai ce să faci pentru mântuirea ta, ci să crești și să împlinești ce spune cuvântul. Ba mai mult, vezi în viața ta har, favor nemeritat, prin atâtea experiențe prin care ai trecut, în care Dumnezeu te-a scăpat, te-a schimbat. Simți când Dumnezeu îți vorbește, te atrage înspre El, te provoacă, poate prin cuvânt, poate prin semne, poate prin eu știu ce contexte. Cum răspunzi tu acestui har? Îi răspunzi sau nu îi răspunzi? Ce te oprești? Ce poate să oprească un om în mântuirea lui? Doar necredință. Fiindcă dacă ai credință adevărată, tu-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt de la un capăt la altul. Păi, dar eu am credință, eu nu-L neg pe Dumnezeu, da, te înțeleg. Dar ai tu credință mântuitoare, fiindcă Biblia ne spune și dracii cred în Dumnezeu. Și dracii nu-s mântuiți. Duminica viitoare voi avea o predică în care voi explica cele patru feluri de credință pe care Biblia le explică, dintre care doar una este mântuitoare. În care din categoriile astea ne regăsim fiecare? Dar, când e vorba de credință, e clar că nu e vorba de putință. Fiindcă indiferent cât de întunecat e omul, conștiința îi vorbește despre Dumnezeu, sufletul simte, gândul veșnicie nu lasă în pace, nu e vorba de putință, ci de voință. Alege să creadă sau nu. Sper că, urmărind mărturiile celor care se botează duminica viitoare, sunteți și voi provocați. Poate unii dintre voi să faceți pasul acesta al credinței prin botez. Poate alții să vă noiți credința. Dar nu rămâi acolo unde ești, ci apropie-te de botez. Apropie-te de Dumnezeu. Și e adevărat, trebuie să te apropii și de botez. De aceea, dacă până săptămâna viitoare, cumva mesajele astea, mărturile acestor oameni, tot ce ai auzit, stârnește în tine întrebări, frământări, poate chiar tulburări. E bine că sunt stârnite, fiindcă sufletul tău arată că îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu în harul lui te cercetează, da? Ei răspunde chemării. Și de mâna viitoare, când vom face o chemare aici, pentru cei care vor să-L urmeze pe Hristos, până la capăt, nu doar 2-3 pași, până la capăt, vino și tu, înscrie-te pentru botezul următor. De ce? Fiindcă e important, important să faci tot ceea ce trebuie făcut răspunzând harului lui Dumnezeu prin credința ta. Roagă-te în zilele astea, fiindcă credința ta e importantă în mântuirea ta și mă rog ca Dumnezeu să ne dea mântuirea Lui tuturor prin credința pe care să o stârnească noi și răspunsul nostru. Amin. Haideți așa cum stăm să ne rugăm.